Я думаю, що кожен чи кожна з нас думають, що знають історію. Нещодавно було інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя, тобто його фільм, який він опублікував в Ютубі, де він почав зі статистики, де сказав, що половина російської молоді не знає про сталінські репресії. Молодь, він мав на увазі людей від 19, 18 до 25 років. І ця інформація мене, чесно кажучи, дуже шокувала. Тому що, ну як? Як можна не знати про сталінські репресії, якщо це вивчають в школі? Але виявляється, що те, що вивчають в школі в одній країні, може дуже відрізнятися від тієї самої історії в іншій країні. Тому що підручники пишуться по-різному. Про це ми сьогодні будемо говорити із істориком, автором підручників з історії України, експертом Інституту історії Національної академії наук Станіславом Кульчицьким. Пане Станіславе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як змінювалася історія України в українських підручниках, в радянсько-українських підручниках? Починаючи з того моменту, як війна почалася і закінчилася, зараз.
Справа в тому, що ваше запитання позбавлене ґрунту, тому що в радянські часи не було історії України, була історія СРСР. Вона складалася так на 95% з історії Росії, і 5% – це ключові моменти історії України, Білорусі, Вірменії, Грузії і так далі. От це і була історія Радянського Союзу.
Як згадувалася взагалі Україна у цьому контексті? В контексті війни, у контексті Радянського Союзу?
Україна практично розчинювалася в Радянському Союзі, в історії Радянського Союзу. Її не було. Не випадково зарубіжні, всі навіть дуже освічені люди не могли позначити, де починається Україна, де вона кінчається в масиві радянських земель. І частіше за все навіть не знали, що це таке Україна. Україна з'явилася на світовій сцені тільки в 91-му році, по суті. А потім пройшли через два Майдани, і світ уже дізнався про наші взаємовідносини з Росією. Тобто Україна стала фігурувати як один з сюжетів світової історії.
І це підтверджують, наприклад, навіть нові фільми, які знімають Росія, про Чорнобиль, де знову ж таки не згадується Україна. І це те, що дуже сильно дивує. І те, що пригнічує. Я хочу запитати, як описувалася Друга світова війна у підручниках історії одразу після того, як вона закінчилась? Які тези були основними?
В радянські часи?
Так. От закінчилась війна і от одразу.
Ну, що це перемога соціалізму над нацизмом, що Радянський Союз вніс величезний вклад, вирішальний вклад в розгром Третього Рейху. Курська битва, Сталінградська битва, Берлінська битва. Оці всі епізоди проходили в усіх підручниках. 10 сталінських ударів. Був такий голосний дуже фільм «Третій удар». Я думаю, старше тільки покоління його пам'ятає. А в принципі України практично там не було.
Є насправді досі у людей, у деяких думка про те, що Сталін переміг війну. І ця теза також була у підручниках. Чи звідки вона взялася? Теза пропаганди російської, що саме Сталін переміг війну? Що війна почалася не з 39-го, а з 41-го?
Для всіх радянських людей було цілком зрозуміло, що війна почалася з 41-го року, тому що вони її відчули на собі. Але для українців, розумієте, в чому справа? Українці були, перш за все, радянськими людьми. І те, що за межами Радянського Союзу була ще Західна Україна, 8 мільйонів жителів, вони знали. Але це було десь там на чужині. І коли почалася Друга світова війна, то практично вони ж не відчули громадяни Радянського Союзу не відчули, що це війна, тим більше, що це світова війна. Навпаки, в усіх газетах казали про ось ми звільняємо Західну Україну, ось повертається до Росії Балтія, країни Прибалтики, ось там Бессарабія повертається. Тобто все те, що Сталін набував згідно з пактом Ріббентропа-Молотова, розширення кордонів Радянського Союзу, істотне розширення кордонів, це все сприймалося, як правило, ну так, позитивно і без будь-якої небезпеки, відчуття небезпеки, що ось-ось може бути війна. Це з одного боку. А з другого боку, майбутня війна постійно пропагувалася. Була така пісня «Якщо завтра війна, якщо завтра в поход, ми к походу готові завжди». І так далі. І говорилося про те, що переможемо ворога малою кров'ю, могутнім ударом. Це все було такий культ війни, без, ну, немає значення з ким, чи то Німеччина, чи то Велика Британія і так далі. Просто завжди, починаючи, власне кажучи, з 17-го року, громадян Радянського Союзу готували до майбутніх війн з імперіалістами, так би мовити. Хоча кремлівський режим був найбільшим імперіалістом, взяти хоча б герб Радянського Союзу, який багато хто пам'ятає ще, що це земна куля, обрамлена серпом і молотом.
Після того, як війна почалася, змінювалася якось риторика? Чи вона такою і залишилась?
Коли війна почалася, була суцільна розгубленість. І причому ця розгубленість торкнулася не тільки народу, а й кремлівської верхівки, і передусім Сталіна, який впав в прострацію.
Це відчувалося.
І кілька днів взагалі не реагував ні на що. Тільки пізніше вже він виступив з радіо зверненням до громадян Радянського Союзу, який починав абсолютно незвичною лексикою. «К вам обращаюсь я, друзі мої, браття і сестри». От така була лексика.
Як потім у підручниках це все описувалося? Які є факти і дані, що приховувалися від людей, і у тому числі від тих, хто вивчав історію?
Ну, наприклад, не приховувалося, що ось застосовувалася тактика випаленої землі. Тобто, коли радянська армія змушена була відступати, а це ж такий факт, який не можна заперечувати, то знищувалося все те, щоб не дісталося ворогу. Але знищувалися посіви. Дуже великий був урожай в 41-му році. Знищувалося все те, що міг використати ворог. І забуваючи про те, що люди ж залишалися, мільйони людей, десятки мільйонів залишалися, коли армія відступала, радянська армія, коли вона відступала. Ну і потім деякі факти просто замовчувалися. Ніхто не знав з нас, фактично ніхто не знав, що ось підірвали радянські не партизани, а диверсанти підірвали Хрещатик. Хрещатик підірвали у вересні 41-го року за допомогою радіокерованих мін. Звичайно, загинуло багато німців, які вже облаштовувалися в тих офісах, кабінетах на Хрещатику, але значно більше загинули мирних громадян, киян.
А вулицю підірвали
деякі,
разом
деякі
з людьми.
Деякі речі взагалі вони до останнього приховувалися. Те, що підірвали, радянські підривники підірвали греблю Дніпрогесу. І ось ця лавіна води висотою в 9 метрів ринула на... Ну, ринула по Дніпру, пішла. І загинули десятки тисяч людей. Ніхто ж не підраховував. Трошки, мабуть, і німців загинуло. Вони ще не встигли, власне кажучи, на цей простір підійти. А загинули люди наші.
Я нагадую, що в нашій студії Станіслав Кульчицький, автор підручників з історії України, експерт Інституту історії Національної академії наук України. Якщо у вас є до пана Станіслава запитання, ви можете взяти участь у нашому ефірі, зателефонувати на номер 0800 750 490, телефон безкоштовний. Також ви можете писати свої повідомлення на вайбер громадського радіо 067 67 404 76. Оті самі сталінські репресії, наприклад, про які я вже згадала на початку. Коли вони повернулися у підручники?
Репресії 30-х років так. Чи репресії вже воєнного періоду?
Я маю на увазі 30-х років.
30-х так. Років. Ну, ясна річ, що в радянські часи про ці репресії ніхто не писав.
Навіть коли вже Хрущов прийшов до влади, цього не було?
Ну, писав, що були зрадники, що боролися з ворогами народу, з троцкістами, зіновівцями, Кам'янєвими. Це все було. Угу. Але ні масштаб репресій, ні проти кого вони були спрямовані, ніколи такого не було.
І репресії військового періоду те саме?
Ну, репресії з військового періоду як висвітлювалося? Що ось там деякі маршеви, починаючи з Тухачевського, зрадили вітчизну, злигалися з ворогом, і тому вони були піддані суду і розстріляні. Це і маршал Блюхер, і Тухачевський, і багато, практично вся верхівка. Вся верхівка Червоної армії була репресована. І це теж послужило одним з таких моментів, що армія була обезголовлена, і в 41-му році дуже багато було поразок від німецького Райху.
Пане Станіславе, у нас є телефонний дзвінок. Одягніть, будь ласка, навушники, щоб його почути. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Я з Нижгородиною телефоную вам з сучасної лінії фронту. Вибачте, дурний жарт. Скажіть, пане Станіславе, скажіть, будь ласка, є якісь, залишилися, чи є, чи хтось займається оцими освідченнями? Чим займалася репресивна машина, коли вона повернулася в 44-му році на Західну Україну? І як вони розправлялися з кадрами, які приїздили зі Сходу, маскуючись під загони УПА? Будь ласка, розкажіть хоч трошки про це.
Дякую за ваше запитання, Станіслав
Кульчицький. Тобто ви маєте на увазі, тут вже дуже велика палітра репресії. А ви згадуєте про ці репресії, навіть це не репресії. Це те, що відбувалося на Західній Україні, коли там діяла Українська повстанська армія. І дійсно загони НКВС були спеціальні такі загони, які займалися провокаціями. І таких загонів було кілька сотень. І все це тепер вже опубліковано, все це вже є. І в підручниках навіть наших, але в основному в спеціальній літературі, це є, що ці люди, маскуючись під вояків УПА, вдиралися в села, підпалювали, гвалтували жінок. Ну, і це тривало кілька місяців, поки вже не пересвідчилися самі НКВДісти, що це не діє, що чудове місцеве населення розрізняє своїх і чужих.
Насправді, я не чула навіть про цю історію, і мені дуже цікаво, є якісь такі відомості, які також, от як ці дані, не дуже розповсюджені, але пригадуються вам, які от наразі можна навести як приклади от з дій радянської армії?
З дій радянської армії... Ну, тут дії радянської армії можна про них розповідати годинами. Наприклад, на Заході тепер дуже багато вийшло праць, які показують окупаційну політику радянської кремлівської верхівки, коли радянська армія вступила на територію Німеччини. Ви знаєте, зараз є такий маршал Черняховський, ну, він українського походження, радянський маршал. Його зараз всі звинувачують в тому, що от, ну, в усіх тих звірствах, які творила радянська армія на території Німеччини. Адже там, ну, сотні тисяч жінок, сотні тисяч були зґвалтовані. Розстріляні були десятки тисяч. Все це робилося для того, щоб вигнати з території Східної Прусії всіх німців, все німецьке населення, яке там жило 6-7-8 поколінь. А чому? Тому що вже була розподілена Східна Прусія між Польщею і частиною оця сама Калінінградська область, тобто Кенігсберг. Відпадало до Радянського Союзу. І Сталіну треба було просто, ну, знищити місцеве населення, вигнати його. І це не Черняховський, а це була така інструкція, яка йшла безпосередньо від Сталіна. Ну, а коли радянська армія приходила уже в 43-му році на територію України з визвольною місією, то визвольною місією в лапках, звичайно, то одразу почалися мобілізації місцевого населення, яке могло бути в армії за своїм віком. І з'явилася така категорія радянських солдатів, як чорносвитники, чорнопіджачники, чорносвитники. Тобто їх навіть не перевдягали у військову амуніцію, її просто не вистачало. І навіть частіше за все навіть не навчали володінню зброєю, а просто посивали перед іншими загонами, професіоналами, посивали на передову, а німецькі кулеметники їх розстрілювали. Ну, навіть так, і серед них вже спогади були опубліковані після війни. Вони ж не були палачами, а тут виходить, що вони, ну, просто нищили десятками, сотнями, тисячами і сотнями тисяч. Ось Сталін вимагав звільнити Київ до червоної дати в календарі, до 7 листопада, Великої жовтневої соціалістичної революції. Звільнили Київ 6 листопада. Але поклали кілька сотень тисяч солдат під час форсування Дніпра в результаті всіх цих боїв. Навіщо? Для того, щоб звільнити до червоної дати календаря. Ніхто не рахувався з жертвами. І саме через те були підрахунки вже післявоєнні, що 1 до 10 – це втрати німецького вермахту і радянської армії.
Скільки загинуло радянських військових і мирних жителів?
Ви знаєте, тут ці цифри теж мандрують, я б так сказав. Між іншим, років два тому, це цікаво знати, років два тому було в російських, це публікувалося і в Державній Думі, були такі розрахунки, оприлюднювалися, що втрати, загальні втрати Радянського Союзу десь на рівні 41 мільйона. Це неправда. Втрати не більше 25 мільйонів, так, 24-25. Але чому підвищують ці втрати? Для того, щоб показати, що ті втрати 30-х років, які поніс Радянський Союз в результаті Голодомору в Україні, в результаті от голоду в Казахстані, великого в Поволжі, на Кубані, в результаті репресії, що не було цих втрат, що війна покриває їх. Тобто перенесли ці втрати на війну. Оце такий розрахунок, тому що зараз в Росії йде така тенденція все-таки применшувати все те, що робилося в 30-ті роки. А в 30-ті роки робилися жахливі речі, ясна річ, і ми тепер всі це знаємо, в підручниках це відображено все. Але тут, власне, про що я хотів сказати.
Говорили про кількість жертв.
Ну так, да, про кількість жертв. Втратив нитку розмови, але, ну, добре. Власне кажучи, остаточно втратив нитку розмови, тому що у мене в голові кількість жертів одночасно, борюся один з одним і не можу так розвинути один з них. Це ж розмова не на кілька хвилин, не на
це
годину.
Правда.
Це наше знання професійних істориків, звичайно, але не тільки професійних істориків, про те, що трапилося під час війни. Жахливої війни, про яку ми дуже мало знаємо. Дуже мало знаємо. Навіть ті люди, діти війни, от я, наприклад, теж дитя війни, я окупацію бачив своїми очима в Одесі, яка була окупована румунами. А ви, румуни, ставилися до Трансністрії, так званої, з центром в Одесі, як до свого. Тобто вони хотіли включити в румунське королівство, і навіть там щось починали ремонтувати, наприклад, фасад театру опери і балету. Там євреї, да, це винищували їх професійно. Але так більш-менш. А ось що стосується інших міст окупованої України, які були зайняті німцями, це жахливо. Мало хто знає, наприклад, що харків'яни просто голодували і гинули від голоду десятками тисяч, тому що Харків не постачався. Не постачався продовольством, тому що продовольства не вистачало німецьким гарнізонам. Війна – це жахлива штука, звичайно. Тут треба постійно в наших підручниках про це казати. І ми, власне кажучи, це пишемо. Ось підручник у мене, я з собою прихопив, «Історія України для 10 класу». Я його писав разом з Власовим. Це питання рівень стандарту, тобто масовий підручник, який безплатно поширюється в школах. Десятками тисяч. І тут є все. І АУНУПА, і Українська повстанська армія, і радянські партизани, і німецький окупаційний режим, план ОСТ, який, от трошки хотів би сказати про план ОСТ, теж німці ж, не німці, а Гітлер, хотів зробити велику Німеччину від Чорного моря до Північного моря. І всі ці народи, які жили між цими просторами, це українці передусім, поляки, прибалти, білоруси, повинні були або бути знищені, або бути депортовані кудись на схід, або бути германізовані. І коли кажуть, ось визвольна місія радянської армії в Україні 43-44 роки, і беруть це в лапки, я теж беру це в лапки, але я пам'ятаю при цьому, що німецький режим був винищувальний, а сталінський режим був репресивний. Це зовсім різні речі.
Ви сказали про те, що ми дуже мало знаємо про війну. Наразі 74 роки вже пройшло, і ми досі мало знаємо. Що саме ви маєте на увазі? Де є прогалини?
Це не прогалини. Це, знаєте, зараз іде війна історіографії. Російської історіографії і української історіографії. І разом з українською, власне кажучи, і західна. Причому західна – це тут і Австралія, не тільки і Америка, чи Велика Британія, чи Німеччина. І в російській історіографії війна показується, ну, мабуть, так, як свято, як колосальне досягнення. зараз з'явився навіть такий термін «побєдобєсія». Тобто те, що приймає гротескні форми просто. Просто гротескні форми. Але все це почалося 65-го року. Раніше цього не було. В 65-му році Брежнєв повернув ювілей війни, не ювілей, а кожну річницю війни, як державне свято, вихідний день, і почалося прославлення, ну, передусім його самого, як воєначальника Липового, до речі, воєначальника, і так само всього народу радянського, і, власне кажучи, ну, всього народу, саме радянського, тому що там не розрізняли українців в Білорусі. А зараз, в путінські часи вже, тут вже росіяни виграли цю війну, і все. От, наприклад, простий приклад. Всі знають, що таке Сталінград. Я думаю, всі. Що це поворотний пункт у війні. Але одночасно з Сталінградом союзники у Північній Африці розгромили ворога під Ель-Аламейном. І втрати німців були приблизно такі ж самі, як і в Сталінграді. І це теж був поворотний пункт у війни. І взагалі-то, ну, я, ясна річ, постійно займаюся історією, і люблю історію, і професійну історію, і в радянські часи доктором наук був. Але я собі не уявляв масштабів війни, Другої світової війни, поки не прочитав шеститомник Черчилля «Вторая мировая війна». Цей шеститомник був перекладений на російську мову і виданий обмеженим тиражем для високого начальства. І потрапив до нас в інститут історії тільки через те, що деякі наші історики входили до складу української делегації в Організації Об'єднаних Націй, коли Україну приймали в організацію 45-46 роки, там, коли Україна брала участь в справах ООН. І він потрапив до нас в бібліотеку. І я побачив масштаб війни. Тут же і Азія, і Африка, і Європа. Це не тільки європейська війна була. А зараз у нас багато даних публікується про те, що якби не допомога союзників, яка пішла, а потім ленд-ліз почався, то важко було б сказати, як би на фронті справи йшли. Тому що ось американські студебекери, на них були посаджені катюші, наприклад. Да? Це могутня зброя радянська. А раніше що ж було? Раніше були коні. На катюшу на коні не посадиш. А ну, те, що вже налагоджено було ЗІС, завод імені Сталіна, автомобільні, все вони, ці машини не були тої якості, щоб можна було їх використовувати на війні.
Ці теми насправді можна продовжувати годинами, навіть, мабуть, днями говорити.
Абсолютно.
Про це наразі у нас залишається дуже мало часу. Я вам дуже дякую за цю розмову, докладно і дуже цікаво. Станіслав Кульчицький, автор підручників з історії України, експерт Інституту історії Національної академії наук України.